สวัสดีครับผมวินัยเจ๋งนะครับนะเจ๋งนี่คือชื่อเล่นนะไม่ใช่ว่าเจ๋งอะไรนะนี่ก็จะเป็นเอพิโซดแรกของพอดแคสต์คุยแบบเจ๋งนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นพอดแคสต์ที่ชื่อว่าคุยแบบเจ๋งนะครับก็เพิ่งจะทดลองหัดทำเรียกว่ามือใหม่ในการทำพอดแคสต์เลยทั้งที่ก็ทราบว่าพอดแคสต์มีความเป็นมายังไงมานานหลายปีละแล้วก็ได้มีโอกาสฟังพอดแคสต์มานานพอสมควรนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่ก็ที่รู้จักเริ่มต้นเลยนี่ก็เป็นพอดแคสต์ของทางเมืองนอกนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เก่งภาษาอังกฤษเลยมากมายก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างยิ่งถ้าเป็นพอดแคสต์ที่เขาพูดน้ำไหลไฟดับนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสมาได้ฟังแบบจริงจริงจังๆนี่ก็เมื่อปีที่แล้วนะว่าเป็นช่วงที่คนไทยหลายคนนะเริ่มมาสนใจพอดแคสต์แล้วก็มีพอดแคสเตอร์มีคนจัดพอดแคสต์นะมากขึ้นแล้วก็เก่งๆหลายคนจริงผมถ้าเมืองไทยถ้าเริ่มฟังจริงๆจังๆแบบติดตามเลยนี่ก็น่าจะเป็นเดอะสแตนดาร์ดนะเป็นซีเครตซอสนะอันนี้ก็คุณชื่อคุณอะไรคุณเก่งหรือคุณอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะเป็นคนจัดแล้วฟังแล้วก็ชอบมากครั้งแรกคือฟังจากลิงก์ไหนไม่แน่ใจนะแล้วก็เลยไปหาแล้วก็ติดตามก็โหลดพอดแคสต์มาลงมือถือไว้แล้วก็ฟังมาตลอดนะครับพอดแคสต์ที่ฟังประจำทุกวันนี้ก็มีของอาจารย์นพดลมีของคุณรวิทย์หานุสาหะนะวิชั่นทูเดอะมูนมีแปดบรรทัดครึ่งมีมันนี่โค้ดนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ฟังนะครับแต่ถ้าฟังเป็นประจำเลยแน่ๆคือทุกเช้านี่ก็เป็นของอาจารย์นพดลกับวิชั่นทูเดอะมูนนะครับก็ถ้าพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างขออภัยด้วยอันนี้เป็นตอนแรกนะได้ลองไมค์ลองเครื่องอะไรไปด้วยนะวันนี้ก็มานั่งนึกว่าถ้าจัดเองจะเป็นยังไงนะว่าจะจัดได้ไหมแล้วว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าไม่เป็นไรเรื่องมีคนฟังหรือเปล่านั่นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หลังนะฮะอย่างน้อยการได้ลองจัดนะมีประโยชน์แน่นอนคือถึงไม่มีประโยชน์ต่อคนฟังโดยอาจจะไม่มีใครฟังหรือได้ฟังแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้แต่ว่าคนจัดเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ได้แน่ได้หาข้อมูลได้แค่ช่วงหาข้อมูลนี่ก็น่าจะได้ประโยชน์ในการรับความรู้นะครับนะและการที่ต้องเตรียมเรื่องเพื่อจะมาพูดเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องสนใจใส่ใจเป็นพิเศษนะฮะคงไม่ได้หยิบจับเรื่องอะไรขึ้นมาง่ายๆเพราะอาจจะกระบวนการเลือกเรื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เราต้องอ่านเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งการได้จัดได้ฝึกพูดนะได้ฟังเสียงตัวเองได้พัฒนาการด้านการพูดแบบนี้นะอันนี้พอดแคสต์นี่เป็นการพูดอยู่คนเดียวนะถ้าไม่ได้สัมภาษณ์ใครนี่พอดแคสต์ก็พูดคนเดียวอารมณ์เหมือนดีเจนี่ก็อาจจะได้ฝึกพัฒนาตัวเองในด้านนี้ซึ่งไม่เคยฝึกมาก่อนนะก็น่าสนใจวันนั้นเรื่องแรกเลยที่จะนำมาทำเป็นพอดแคสต์ตอนแรกนะของคุยแบบเจ๋งเนี่ยก็จะว่าจะเลือกเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับงานของตัวเองนะครับเพราะว่าผมทำงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะฮะหรือเรียกว่าฝ่าย HRD นะฝ่ายบุคคลแหละนะฮะฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลมาคุยเปิดเลิกนะในการทำพอดแคสต์นี้แล้วกำลังนึกว่าแล้วจะคุยอะไรเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลจริงเรื่องฝ่ายบุคคลนี้ก็มีหลายอย่างนะถ้า HRD ก็เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานนะถ้า HRM ก็เกี่ยวกับการบริหารพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนเกี่ยวกับการทำเอกสารอะไรต่างๆทีนี้ก็มันนึกว่าเรื่องที่น่าจะเอามาพูดเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าคนหมายถึงพนักงานหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยนะฮะคิดยังไงกับฝ่ายบุคคลนะเขาต้องบอกตรงๆว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นฝ่ายที่พนักงานก็อาจจะมีมุมมองอยู่2ด้านนะคือด้านไม่รักไม่ชอบเลยก็เกลียดเลยอะไรเงี้ยนะคิดว่าอย่างนั้นนะ กลางๆไม่รู้มีเยอะขนาดไหนนะแต่ว่ามันก็มีก็คงมีมุมมองที่มันชัดเจนเพราะว่าก็มีงานที่ส่งผลกระทบกับบุคลากรกับพนักงานเนี่ยนะหลักๆก็อยู่2ด้านคือให้คุณกับให้โทษนะฮะให้คุณก็ต้องชอบอยู่แล้วนะส่วนให้โทษนี่ก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าในมิติมุมมองของคนทั่วไปพอพูดถึงฝ่ายบุคคลก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกอาจจะเป็นด้านลบหรือเปล่าแม้แต่ตัวผมเองนะตอนก่อนหน้านี้ที่จะได้มีโอกาสไปทำงานฝ่ายบุคคลเนี่ยผมก็เกลียดเลยละฝ่ายบุคคลเนี่ยไม่ชอบฝ่ายบุคคลเลยตอนเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยเป็นพนักงานธรรมดามีความรู้สึกว่าฝ่ายบุคคลนี่มันเป็นอะไรที่มาวุ่นวายนะเรื่องไม่ว่าเรื่องลงเวลางานเรื่องการลาเรื่องระเบียบเรื่องโอสารพัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่ค่อยชอบฝ่ายนี้เท่าไหร่แล้วตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทำงานฝ่ายบุคคลนะให้นึกย้อนไปถ้าตอนนั้นบอกมีคนบอกว่าอีกหน่อยจะได้มาทำงานฝ่ายบุคคลเนี่ยอาจจะไม่เชื่ออาจจะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่วันนี้ก็เป็นไปละอันวันนี้ก็เลยจะมาคุยว่าเหตุผลที่คนรักแล้วก็เกลียดฝ่ายบุคคลเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะก็คงต้องคุยทั้งสองด้านสองแง่มุมนะครับส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันทีนึงนะเอามาด้านแรกเลยดีกว่าด้านโพซิทีฟด้านบวกก่อนแล้วกันนะครับว่ากลุ่มที่พนักงานที่รักที่รู้สึกดีกับฝ่ายบุคคลเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่เขารักหรือว่าเขาชอบเขารู้สึกดีกับฝ่ายบุคคลนะอันนี้คือมาจากการสำรวจนะมาจากการพูดคุยกับพนักงานนะที่เขารู้จักกับฝ่ายบุคคลหรือว่าทำงานหรือว่ามีโอกาสสัมผัสกับฝ่ายบุคคลนะในบริษัทในหน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้สำหรับบริษัททั่วไปนะเป็นข้อมูลที่มาจากคนทั่วไปนะฮะอาจจะไม่ครบแต่ว่าก็ยกมาเป็นประเด็นซึ่งก็น่าสนใจอย่างแรกเลยที่คนชอบคนรักฝ่ายบุคคลเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ทำให้พนักงานมีความรู้มีทักษะในการทำงานมากขึ้นนะเพราะว่าในหน่วยงานนึงในส่วนของฝ่ายบุคคลก็คือฝ่ายฝึกอบรมเนาะหน่วยงานฝึกอบรมก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกนะหรือว่าหาหลักสูตรหาอาจารย์เข้ามาบรรยายนะในหัวข้อวิชาการต่างๆเรื่องที่น่าสนใจปรับทัศนคติสร้างแรงจูงใจอะไรต่างๆทำให้พนักงานได้มีความรู้ใหม่ๆพนักงานที่ชอบพัฒนาตัวเองก็จะชอบตรงนี้นะก็เห็นว่าฝ่ายบุคคลสามารถทำประโยชน์ให้กับพวกเขาได้นะครับข้อที่2ที่คนชอบฝ่ายบุคคลนะก็เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่หาคนให้เขานะครับถ้าหาคนได้ดีหน่วยงานเขาก็จะสามารถสร้างผลงานที่ได้ดีนะเวลาคนขาดองหน่วยงานไหนขาดคนทำงานนะฝ่ายบุคคลก็มีหน้าที่มีทีมเขาเรียกว่าทีมรีครูทนะทีมหัดสรรหามีหน้าที่หาพนักงานให้กับหน่วยงานต่างๆนะหาได้ดีก็จะชอบนะครับเหตุผลข้อที่3นะครับที่ชอบฝ่ายบุคคลคือเพราะว่าฝ่ายบุคคลจะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีนะคอยจัดกิจกรรมต่างๆมาให้พนักงานทำให้เล่นชวนเล่นเกมอะไรต่างๆนู่นนี่จัดงานเลี้ยงปีใหม่อะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็เป็นหน่วยงานตัวหนึ่งของฝ่ายบุคคลก็คือส่วนของพนักงานสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานนี้ที่จะต้องจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรนะพนักงานที่ได้สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆก็จะชอบตรงส่วนนี้กันก็ขึ้นอยู่กับความเก่งความสามารถของแผนกนี้แหละว่าจะจัดงานได้สนุกสนานได้ดีขนาดไหนนะครับเหตุผลข้อต่อไปที่ความทำให้คนรักคนชอบฝ่ายบุคคลก็คือฝ่ายบุคคลจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานในเรื่องต่างๆได้นะได้แทบอาจจะแทบทุกเรื่องนะหรืออย่างน้อยก็เรื่องสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องหัวหน้างานนะหรืออย่างน้อยให้คำปรึกษาไม่ได้ก็สามารถมาระบายได้นะเพราะฝ่ายบุคคลตัวใหญ่จะรู้จักพนักงานทุกคนนะแล้วก็อาจจะทำให้มีความสัมพันธ์กันและไว้วางใจกันแล้วก็สามารถมาระบายความในใจได้ปรึกษาเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องครอบครัวบ้างอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งก็ชอบนะรู้สึกว่าถ้าคุยกับใครไม่ได้ก็เดินแวะมาคุยกับฝ่ายบุคคล นะครับนั่นก็คือสิ่งที่พนักงานชอบและส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นหน่วยงานที่มักจะมีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรนะเช่นระบบ 5S ระบบไคเซนระบบ QC ระบบKPI อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในการพัฒนาองค์กรซึ่งตรงนี้ก็ทำพนักงานที่ชอบเรื่องการพัฒนานะครับชอบเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานก็จะชอบตรงส่วนนี้เพราะว่าก็เป็นบทบาทหน้าที่อันหนึ่งนะของฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะทางด้าน HRD นะครับที่จะต้องคอยคิดกระบวนการต่างๆซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ในบางบริษัทหน่วยตรงส่วนนี้ก็อาจจะแยกออกไปเป็นหน่วยงานต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบุคคลก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่ก็ฝ่ายบุคคลก็จะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลหลักๆที่คนทั่วไปพนักงานทั่วไปก็ชอบฝ่ายบุคคลนะที่เรียกว่า HR ชอบ HR นะครับแต่นี่มาดูด้านเนกาทีฟบ้างด้านไม่ชอบบ้างนะก็5เหตุผลเหมือนกันของคนที่ไม่ชอบนะเกลียดฝ่ายบุคคลเนี่ยนะก็มีอยู่5เรื่องนะ5มุมนะอย่างแรกเนี่ยก็คือเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่คอยจ้องจับผิดพนักงานนะมักมองหาข้อบกพร่องข้อผิดของพนักงานเพื่อจะออกใบเตือนเพื่อจะเรียกมาว่ากล่าวนะหรือว่าเผลอก็ถึงไล่แรงนะถึงอาจจะไล่พนักงานออกนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อาจจะเมาในเวลางานนะหรือว่าทำงานผิดอะไรต่างๆตรงนี้นะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลที่จะต้องจัดการทางลงโทษทางวินัยนะครับจริงๆโดยปกติเนี่ยการความเวลาพนักงานทำผิดหรือมีข้อบกพร่องในการทำงานหัวหน้างานก็จะว่ากล่าวลงโทษอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานแต่บางคนหัวหน้างานบางคนก็อาจจะไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนพนักงานเองนะอาจจะใจดีหรืออาจจะดุไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะส่งมาเรื่องมายังฝ่ายบุคคลหรือว่าก็ดุแล้วแต่ว่าพนักงานก็ยังทำตัวเหมือนเดิมยังบกพร่องเหมือนเดิมก็ทีนี้ก็อาจจะต้องลงโทษในขั้นร้ายแรงขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องลงโทษผ่านฝ่ายบุคคลนะครับเรียกว่าออกหนังสือลงโทษทางวินัยนะโดยปกติถ้าลงโทษทางวินัยนี่ถ้าลงโทษ2ครั้งหรือหมายว่าผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันนะ2ครั้งนี่ก็เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้นี่ก็เป็นเรื่องที่พนักงานอาจจะกลัวหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเหตุว่าพนักงานก็รู้สึกว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นเหมือนครูฝ่ายปกครองเนาะคอยถือไม่เลียวคอยลงโทษพนักงานก็เลยรู้สึกไม่ชอบในบทบาทนี้ของฝ่ายบุคคลด้านที่2นะที่เหตุที่2ที่ทำให้คนไม่ชอบฝ่ายบุคคลเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ในมุมมองพนักงานเห็นไม่เห็นจะทำอะไรเลยไม่เห็นทำงานทำการวันๆก็เอาแต่นั่งเฉยๆหรือไม่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปวันๆอันนี้นี่ก็ไม่รู้ไปเห็นตอนไหนเนาะว่าว่างไม่มีอะไรทำนะครับหมายถึงว่าโดยในมุมมองพนักงานมักจะรู้สึกว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยงานจะยุ่งกับฝ่ายบุคคลอารมณ์ประมาณว่าฝ่ายบุคคลนั่งว่างนั่งตบยุงกันมากกว่าหน่วยงานอื่นๆที่เขายุ่งเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยชอบฝ่ายบุคคลเท่าไหร่เหตุผลที่3ที่พนักงานไม่ชอบฝ่ายบุคคลเพราะว่าเป็นพนักงานเป็นหน่วยงานที่มักจะมีข้อผิดพลาดนะหมายว่าคือลักษณะส่วนหนึ่งของฝ่ายบุคคลคือเป็นแบ็คออฟฟิศเนาะก็จะมีเรื่องต่างๆที่ต้องทำเพื่อซัพพอร์ตเพื่อเซอร์วิสพนักงานอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเช่นทีมจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะครับนะทีมเวลาคิด OT หรือว่าเช็คเรื่องเวลางานเพื่อจ่ายเงินเดือนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะพนักงานอาจจะได้รับเงินเดือนไม่ครบถ้วนนะถ้าส่งใบลามาไม่ครบหรือว่าขอ OT มาแล้วยังพรูฟไม่ทันในเงินในอนุมัติไม่ทันในเงินเดือนรอบนี้พอได้ไม่ครบปุ๊บก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่พนักงานก็ไม่พอใจโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกพิเศษเป็นพิเศษนะครับ ือแม้แต่เรื่องระบบการประเมินผลเรื่องต่างเวลาได้คะแนนประเมินผลได้น้อยทำให้เงินเดือนขึ้นน้อยก็จะจ้องว่าอาจจะฝ่ายบุคคลทำการประเมินไม่ดีทำงานมีปัญหานะฮะก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายบุคคลถูกพนักงานไม่พอใจข้อที่4ที่เป็นเหตุให้พนักงานไม่ชอบฝ่ายบุคคลคือหาคนไม่เก่งหาคนมาแล้วก็เห็นทำงานไม่เห็นจะเก่งคือนั่นก็อาจจะเป็นเหตุที่เนื่องจากคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะทำงานไม่ได้อยู่แล้วไม่สร้างผลงานไม่ดีไม่พ้นโปรบ้างเป็นคนมาเข้ามาแล้วนิสัยไม่ดีบ้างนะเพราะว่าฝ่ายบุคคลก็มีหน้าที่สรรหาโดยตรงนะครับก็อาจจะตอนสัมภาษณ์ก็อาจจะกั้นกรองไม่ดีพอหรือว่าเวลามันน้อยนะในการสัมภาษณ์มันต้องมาอยู่กันนานๆมันถึงจะรู้ว่าใครเป็นยังไงนะช่วงสัมภาษณ์ระยะสั้นถ้า HR ไม่เก่งจริงเนี่ยการคัดกรองก็อาจจะไม่ดีพอเข้ามาแล้วได้คนไม่เก่งเข้ามาคนเขาก็จะมองมาที่ฝ่ายบุคคลว่าไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็เหตุผลสุดท้ายที่ทำให้คนไม่ชอบฝ่ายบุคคลเลยอันนี้ก็คือเรื่องชอบสร้างภาระให้กับพนักงานหรือว่าหัวหน้างานนะเช่นเอาระบบนั้นระบบนี้นะเดี๋ยวก็ให้ทำ 5S เดี๋ยวให้ทำ KPI เดี๋ยวก็ให้ทำ TQM นะให้ทำ ISOนะต่างๆนะขนาดงานทำก็จะไม่ทันแล้วฝ่ายบุคคลยังเอานู่นเอานี่ไม่ให้ทำนะก็บุญวายไม่ทำก็ไม่ได้โดนบังคับนะหรือว่าถูกสั่งให้ไปอบรมอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุทำให้หน่วยงานต่างๆโดยว่าคนที่เขาไม่ชอบเรื่องการพัฒนานะไม่อยากอยู่ทำงานไปตามปกตินะไม่อยากให้มีอะไรใหม่ๆอันนี้ก็จะค่อนข้างไม่ชอบฝ่ายคนอาจจะถึงขั้นเกลียดเลยก็ได้นะนี่ก็คือเหตุผลหลักๆทั้งด้านชอบและด้านไม่ชอบนะครับตอนนี้ถ้าเราเองทำงานฝ่ายบุคคลเราก็อาจจะต้องไปสำรวจนะว่าในองค์กรของเราในบริษัทของเราเนี่ยมีฝั่งไหนมากกว่ากันนะว่าฝั่งชอบกับฝั่งไม่ชอบเนี่ยอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันถ้า50-50นี่ก็อันตรายเลยนะผมว่านะถ้าจะทำให้ดีเนี่ยว่าต้องสามารถทำให้ฝั่งชอบเนี่ยมากกว่าผมว่าสัก 70% ขึ้นไปเนี่ยนะคือไอ้คนเราถ้าคันจะทำให้คนชอบหมดทั้ง 100% มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้า 70% ขึ้นไปเนี่ยก็ถือโอเคยิ่งถ้าได้สัก 80% นี้ยิ่งแจ๋วเลยนะครับตรงนี้ก็ฝ่ายบุคคลก็ลองไปทบทวนดูนะฮะก็เป็นคงไม่ง่ายนะครับที่อย่างเช่นเรื่องการพัฒนาพนักงานเนี่ยจะทำให้คนทั้งหมดชอบในการนำเอาเครื่องมือใหม่ๆมาใช้ผมว่ามันก็ต้องมีการต่อต้านมีการแอนตี้มีการไม่เข้าใจอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเองในฐานะทำงานฝ่ายบุคคลนี่ก็ผ่านเหตุการณ์เรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องปกตินะครับมันอยู่ที่เราได้ทำความเข้าใจนะอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ที่ความวางใจอยู่ที่การได้เข้าไปพูดคุยนะคนเราถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเรานะวางใจเรามั่นใจเราสร้างเครดิตที่ดีนะเราเข้าไปทำอะไรต่อให้เช่นการลงโทษทางวินัยเนี่ยถ้าเขารู้เขาเข้าใจว่าเราลงโทษเขาอย่างสมเหตุสมผลนะเพราะจริงการลงโทษทางวินัยเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายบุคคลอยู่ดีนึกอยากจะลงโทษใครก็ลงโทษได้นะการถูกลงโทษทางวินัยนี่จริงๆต้องถ้าจะโทษคือต้องโทษตัวเองนะเพราะถ้าไม่ทำผิดเนี่ยอยู่ดีไม่มีใครเขาไปลงโทษคุณถ้าคุณไม่เมามาทำงานใครจะไปลงโทษคุณฐานเมาได้ถ้าคุณไม่ขาดงานใครจะลงโทษคุณฐานขาดงานได้โอ้ฮะจะมาต่อว่ามาด่าคนลงโทษมันไม่น่าจะถูกต้องนะฮะแต่ก็เข้าใจนะฮะคนเราเวลาทำผิดเวลาถูกดุแทนที่จะโกรธตัวเองที่ทำผิดก็จะโกรธคนดุนะก็เป็นเรื่องธรรมดานี่เข้าใจได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาแชร์กันในเอพิโซดแรกของพอดแคสต์ที่เพิ่งเริ่มหัดทำชื่อรายการก็ตั้งกันสดๆเนี่ยนะฮะอาจจะนึกว่าจะตั้งอะไรก็คุยแบบเจ๋งซึ่งต่อไปก็ยังรู้จะเรื่องอะไรก็คงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเนาะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องฝ่ายบุคคลนะก็ขึ้นอยู่กับมีเรื่องอะไรน่าสนใจแต่คิดว่าคงจะเป็นเรื่องประมาณพวกเกี่ยวกับการพัฒนานะพัฒนาคนพัฒนาตัวเองนะครับด้านที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยแหละ จะมีเรื่องสารพัดสารพันที่จะเจอแล้วก็มาพูดคุยนะวันนี้ก็คงน่าจะเวลาได้ตามสมควรนะครับแล้วก็ถ้าใครมามีโอกาสฟังก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาจนถึงตรงนาทีสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสได้แชร์เรื่องต่างๆกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ